Balear Adalatlık Radyosu. Salam qadirli dinleyiciler. Şun 2014 ýylyň 30-njy apreli hepdäniň çarşenbe günü. Habarlar ünlü we täze tolkun programmalaryny deşdirmeden adol günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Sahra Gulanla bir tanıştıryan. Başda käbir habarlaryň gysga mazmuny bilen tanış bolun. Ukrainanyň häzir iş başlanak prezidenti Ukrain armiýasy söwüşe dolu taýýar diýdi. Türkiýede islamçy ruhany Fetullah Gülen'e garşy derneler başladylar. Halkara Valyuta Fondu Rusiyanın iqtisadiyeti çökkünlüğü uçurayandığını aytdı. İnni olsa şu beyle kavarların doldurak mazmunu. Ukrainanın hədir iş yaşındakı prezidenti 30-cı aprel dedin çıxışında Ukrainanın armiyası tövüşü doğulu tayyar deydi.
Еще раз повторяюсь до реальной небезпеки развязания Российской Федерации континентальной войны.
Aleksandr Turchinfon bu çıkışı Rusya tarapdarı separatistlerin yurdun günnä orundaky yeni bir şäherin hökümet jaýlaryny ele geçiren mahalyna gabat geldi. Aleksandr Turchinov Kiýewde yurdun ministerler bilen geçiren ýygnanda Ukrainanyň topraklaryna garşy urşa başlamak baradaky Rusiýanyň haýwatlarynyň çynly kaýdygyny aýdyp, "Biziň ýaraly güýçlerimiz söwüşe dogry taýýar" diýdi. Turchinovyň bu beýanaty 30-njy aprelde Rusya tarapdarı söwüşçileriň yurdun Khorlivka şäherindäki polisiýa merkezlerini ve hükümet cahilerini ele geçirmenin ideanına gavat geldi. Bu vakada yaralananların bolmanı vardı, henüz içinli malumat verilmeyer. Türk metbuatı hükümeti ağdırmağa sinanışmak ayıplamaları bilen İslamçı ruhanı Fethullah Gülen'e karşı Türkiye'nin prokurorlarının cinayet dernevlerini başladığını haber veriyor. Gülen Hedirkvaut Birleşen Ştatlar'da yaşayar. Bu malumat Birleşen Ştatlarından Gülen'i ekstradite etmeyi soracak duvarıda Premier Minister Tayyip Erdoğan'ın aydın sözlerinden bir gün son 30-cı aprelde peyda oldu. Gülen'in taraftarları ruhanı dine Türkiye tutsuz etmek varada karar çıkarından ve ayıplanan cinayetler varada köpçülüğü delilleri məlum edilenden son ekstradite edilip bilinirdiydiler. Gülen'in taraftarlarının sanı milyonlarçadır. Halkara Valyuta Fondu Ukrayna krizisi sebäpli Russiýadan maýa serişdelerin köpçülüklüğün daşary çykarylmagyndan ýurdun iqtisadiýeti ejir çeken mahaly Moskwanyň çökkünlüge uçraýandygyny habar berýär. Halkara Valyuta Fondunyň iqtisadiýetçisi we bu fondun Russiýadaky missiýasynyň başlygy Antonio Spilimbergo bu barada 30-njy aprelde Moskwada jurnalistlere habar berdi.
The difficult situation and especially the uncertainty surrounding
Onun sözlerine göre Halkara Valyuta Fondu Rusya üçün 2014-nji ýyl boýunça ötüş çaklamalaryny 1.10-njy ötürümden 0.10-ke düşürdü ve şu ýylyň dowamında takminan 100 milyard Amerikan dollaryň ýurdun daşyna çykarylmagyny araşylýar. Spilimbergo Ukrainadaky krizisi Krymyň Russiýa tarapynyň aneksiýa edilmegi bilen baglanşykly Moskwa garşy girdilen halkara sanksiýalaryň EM Rus ykdysadyýetine zeper ýetirýändigini ve ol ýere maýa goýmagy howp awandyrýandygyny bellädi. İranın dövlet eýçiligindäki IRNA habar ulunyň berýän maglumatyna görä, Tehran Hitaýyň dövlet newit kompaniýasy bilen baglaşan 2.10 milliard Amerikan dollaryna barabar ulalaşygy goýulsun edýär. İran munyň sebäbini Hitaýyň ulalaşyk borçnamalaryny giýjikdirmegi bilen düşünýär. 30-njy aprelde ýaýradylan maglumatda şu ýylyň başynda İranyň newit gaz ministrliginiň Hitaýyň milli newit korporasiýasyna duýduruş berendigi bellenýär. Bu duýduruşda İranyň günorta gün watarynaky Azadega Nevit yatağını ödleştirmek üçin 2009-njy ýylda Tehran bilen Pekinin arasına bağlaşınan ılalaşın şertlerinden Hıtay boyun kaçırýar diýilýär. İranın Nevit Gaz Ministerliği gurun edilen borçnamaları yerine yetirmek üçin Hıtay firmasına 90 gün beriyendiğini aýtdy. Ministerliğin malumatında bu mesele barada Hıtay firması değerli ädim ätmekde şowsuz bolan sebäple İran resmilerinin proýekti togtadygyny bellenýär. Bu barada hinizeçenli Hıtay döwlet firması ýa-da Pekinin resmiler tarapından köpçülüge maglumat yayradılmadı. Müzik Ыраан Демирадыгынакы сайлоо меркезинин колунда бомбанын партладылмагы натыйжасында 2 аял өлдү. Шейледе Багдадын Гүнватырынакы сайлоо меркезинин колунда жерлештирилген 2 миномет партлады. Бу вакалар юрту 30 апрелде кечирилген парламент сайлоолору үчүн ыраклар сес бермеге башлаганынан кыйсаба соң болду. 2 аялдын өлмөгүнө себеп болгон бомба hücumu Киркугун колундагы Дибс обосунда болуп кетти. Шейледе сөзчүлөр Ыраан Демирадыгынакы Бейлекыр сайлоо меркезин hem эле кечирди. Olar bu merkeze partladıcı serişteleri yerleştirip onu yumurmadan odol saylov kampanyasının iş yerlerini ve ses bercileri binadan çıkardılar. Irak'ın Anbar velayetindeki bir hopsuzluk çarelerine karamadan saylov kampanyaları terörçülüklü hücumlardan ve hükümet güçleriyle sövüşçülerin arasında olan çakmışıklardan ecir çekti. Hormatlı dinleyiciler biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Toklarımıza